ของฝากจากหมอตอนมีไว้ทำไมความเจ็บปวดคุณหมอขาปวดเหลือเกินค่ะขอยาแก้ปวดเหมือนคราวที่แล้วหน่อยนะคะฉีดเลยนะคะจะได้หายสักทีเสียงคุณแจ่มใสบนกระปอดกระแปดและอ้อนวอนหมอเอกรินหมอหนุ่มยิ้มเห็นฟันเรียงสวยเข้ากับรูปหน้าขาวใสตีแบบสมัยนิยมคนเรานี่จะมีความเจ็บปวดไปทำไมนะคะตัดเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกออกให้หมดเลยดีไหมคะมันจะได้ไม่ต้องรู้จักความเจ็บปวดคุณแจ่มใสเริ่มไอเดียบันเจิดมันก็ดีนะครับที่จะได้ไม่ต้องปวดอีกเลยแต่เวลาที่คุณแจ่มใสเผลอเอามือไปจับหม้อแกงร้อนๆแต่ไม่รู้สึกปวดรู้สึกร้อนกว่าจะรู้ตัวมือก็ไหม้จนพองให้เห็นหรือถ้าเดินไปเหยียบตะปูเสียบติดคาอยู่ที่เท้าจนแผลติดเชื้อไปไหนต่อไหนแต่ไม่รู้สึกเจ็บเลยมารู้ตัวอีกทีต้องตัดเท้าทิ้งแล้วนะครับหมอเอกตอบติดตลกแต่มีเหตุผลสมบูรณ์เชื่อไหมครับคุณในผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาชาตามปลายมือปลายเท้าถ้าใส่รองเท้าแบบหุ้มส้นแถมยังใส่ถุงเท้ามิดชิดแต่บังเอิญข้างในรองเท้ามีมดคันไฟอยู่มดกัดก็ไม่เจ็บเกิดเป็นแผลมีถุงน้ำผู้พองถ้าไม่ใส่ใจดูก็กลายเป็นแผลลุกลามใหญ่โตจนบางคนต้องตัดเท้าทิ้งก็มีมาแล้วใครว่าความเจ็บปวดมีแต่โทษอย่างเดียวต้องคิดใหม่แล้วนะครับมันเป็นเครื่องเตือนที่สำคัญของร่างกายช่วยบอกว่าร่างกายนี้มีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นและเราควรกระทำการบางอย่างเช่นบางคนปวดท้องมานานรับประทานยาก็ไม่หายอายุก็ขึ้นเลข4แบบนี้อาจจะต้องส่องกล้องดูในกระเพาะอาหารว่ามีแผลมีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดหรือเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารกันแน่เพื่อที่จะได้เริ่มรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ถ้าสังเกตดูพร้อมๆกันลองนั่งท่าเดียวนานๆเลยครับไม่ว่าจะนั่งเก้าอี้ที่แสนจะแพงแค่ไหนต่อให้ตอนแรกนั่งแล้วรู้สึกสบายเพียงใดมีข้อแม้แค่ห้ามเปลี่ยนท่าเจ้าความปวดก็จะแทรกเข้ามาแสดงตัวได้อย่างแนบเนียนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปในไม่ช้าทั้งที่ถ้าจำได้ในตอนแรกเราก็ไม่ได้มีความปวดเมื่อยตัวนี้อยู่เลยเจ้าความปวดตัวนี้เกิดเพราะเมื่ออยู่ในท่าเดิมนานๆทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปจุดนั้นไม่สะดวกของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญของเซลล์ก็จะสะสมทำให้ปวดขึ้นมาได้รวมไปถึงกล้ามเนื้อหลายๆมัดที่หดเกร็งตัวเพื่อให้เกิดท่านั่งท่านึงขึ้นมาเมื่อกล้ามเนื้อตึงตัวนานๆก็ทำให้เกิดของเสียและความเมื่อยขึ้นพอร่างกายขยับเปลี่ยนท่าทางเดินเลือดไหลเวียนสะดวกกล้ามเนื้อที่เคยตึงก็ได้หยุดพักผ่อนกล้ามเนื้อมัดอื่นทำงานแทนความสบายก็จะกลับมาเยือนอีกครั้งเจ้าความเจ็บปวดเมื่อยตัวเดิมก็ค่อยๆทำตัวเนียนหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับแต่เมื่อนั่งท่าเดิมโดยไม่ขยับหลายๆชั่วโมงก็มีโอกาสจะเกิดแผลกดทับบริเวณที่รับน้ำหนักขึ้นในขณะที่ความปวดลดลงเพราะความชาเข้ามาแทนที่ลองสังเกตดีๆนะครับถ้าทำตามที่ผมบอกมาตามลำดับจะเห็นได้ว่าความปวดไม่ใช่กายเราความปวดไม่ใช่ตัวรับรู้ความรู้สึกของเราแต่เป็นเพียงอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกอยู่ระหว่างร่างกายนี้และตัวรับความรู้สึกอีกตัวไม่คงที่ในแต่ละเวลาเดี๋ยวมากขึ้นเดี๋ยวลดลงบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เมื่อมีเหตุมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปนอกจากความปวดมีไว้บอกว่าร่างกายเริ่มมีปัญหาแล้วสิ่งที่ทางการแพทย์ไม่ได้บอกแต่มีบุรุษผู้เป็นสัพพัญญูผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่าความปวดมีเอาไว้ให้เราได้รู้สึกได้ดูว่าความปวดนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนไม่เที่ยงเมื่อดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าความปวดนี้ไม่ใช่เราเป็นเพียงอะไรสักอย่างที่แทรกเข้ามาเท่านั้นเอง ถ้าความเจ็บปวดเป็นตัวแทนความทุกข์ความไม่เจ็บปวดเบาสบายเป็นตัวแทนความสุขเราจะไม่รู้จักสุขเมื่อไม่เห็นทุกข์และถ้าหากไม่เรียนรู้ดูทั้งสุขและทุกข์ให้เป็นของเสมอกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ต่างกันก็ไม่อาจพบความจริงอันยิ่งใหญ่นั่นคือธรรมะแหมหมอก็ดิฉันก็บ่นเล่นๆไปอย่างนั้นล่ะค่ะหมอเงียบไปตั้งนานคิดอะไรอยู่คะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะฉีดยาคะเสียงแหลมๆของคุณแจ่มใสกระตุ้นโสตประสาทและสติของหมอให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับครับผมเตรียมยาเสร็จแล้วเจ็บนิดนึงนะครับตอนเข็มผ่านชั้นผิวหนังบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล